Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը, Սկոպիեում ԵԱԿ հավաքի ժամանակ հայտարարում է Արարատ Միրզոյանը։ Արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը հերթական անգամ իջեցնում է նշաձողն, այս անգամ այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների հարցում։ Ով է մեղավոր Ազատի զորանոցում 15 զինծառայողների մահվան համար, Սևանում շարունակվում է 2023-ին բանակում տեղի ունեցած ամենաողբերգական միջադեպի գործով դատաքննությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է անվստահություն հայտնել Ալավերդի ընտրված քաղաքապետին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Երկու ժամից նախատեսվում է տիեզերք արձակել Հայաստանի հայրենական արտադրության արբանյակը։ Հայասատ 1 կոչվող արբանյակը տիեզերական ուղեծիր է դուրս բերելու ամերիկյան SpaceX ընկերության հրթիռը։ Արբանյակի թռիչքը տիեզերք կհեռարձակվի ուղիղ եթերով երեկոյան ժամը 21-ին։ Հայաստանը իր առաջին արբանյակը տիեզերք էր արձակել 2022-ի մայիսին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով դեկտեմբերի 2-ին կայցելի Վաշինգտոն քննարկելու Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգը, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Նոյեմբերի վերջին Գրիգորյանը չէր մասնակցել Մինսկում անցկացված ՀԱՊ երկրների ուժային կառույցների ղեկավարների հանդիպմանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարգալոսը այսօր քննարկել են Հարավային Կովկասի անվտանգության առնչվող հարցեր 2023 թվականի փետրվարից Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը տեղակայված Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանային շրջաններում։ ԵՀԿ արտգործնախարարների տարեկան նստաշրջանում ելույթներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, մանրամասները ծրագրում։ Իսրայելը այսօր վերսկսել է մարտական գործողությունները Համասի դեմ Գազայի հատվածում 7-րդ տևած հրադադարի ընթացքում կողմերը տասնյակ պատանդներ և բանտարկյալներ փոխանակեցին։ Առավոտյան վերսկսված պատերազմից հաղորդվում է նոր զոհերի մասին։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները ափսոսանք են հայտնել ռազմական գործողությունները վերսկսելու կապակցությամբ, այն համարելով աղետալի և կողմերին կոչ արել ապահովել տևական հրադադարի պահպանումը։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքի դատարան այսօր որոշեց երկարաձգել Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանքի ժամկետը մինչև 2024 թվականի փետրվարի 4-ը։ Ընտանեկան խնդիրների պատճառով Պրահայից Կազան այցելած Կուրմաշևան ձերբակալվել էր վերադարձի ճանապարհին, նա մեղադրվում է օտարերկրյա գործակալի մասին ռուսական օրենքը խախտելու մեջ, լրագրողը մեղադրանքը չի ընդունում։ Մեմորիալ կազմակերպությունը Կուրմաշևային ճանաչել է քաղբանտարկյալ։ ԵՀԿ անդամ երկրները համաձայնել են երկարաձգել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտ և առանցքային ևս 3 պաշտոնյաների մանդատները։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել, որ 2024-ին ԵԱՀԿ-ն նախագահի Մալթան Սկոպիեում կայացած մամուլի ասուլիսում այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Սկոպիեում կայացած մամուլի ասուլիսում ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ ասել է, թե Մոսկվան որևէ նշան չի տեսնում, թե Կիևը պատրաստ է շարժվել դեպի քաղաքական լուծում, նրա խոսքերով Ռուսաստանի համար որևէ պատճառ չկա փոխելու Ուկրաինայում իր հատուկ ռազմական գործողության նպատակները։ Մոսկվան հատուկ ռազմական գործողություն է կոչում Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիա, որտեղ ավարտվում է ԵԱՀԿ ամենամյա նախարարական հավաքը։ Երեկոյան համաժողովի մասնակիցներին ելույթներով դիմեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Երկու նախարարների ելույթների տոնայնությունը բավական տարբեր էր, Սկոպիայում հնչած հայտարարություններն ի միե բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությանը զուգահեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԵԱՀԿ նախարարների համաժողովում փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրին։ Երևանը Բաքվին, Բաքուն էլ Երևանին մեղադրեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձգձգելու և իրականում այլ նպատակներ հետապնդելու մեջ։ Քննադատության սլաքն ուղելով նաև միջազգային հանրությանը, Հայաստանի արտգործնախարարն իր ելույթում ընդգծեց. Միջազգային կառույցների լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը իրականացրեց իր վաղեմի նպատակը, ստացավ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց հայերի։ Նախ 9 ամիս անմարդկային պաշարման, ապա ռազմական ագրեսիայից հետո բռնի տեղահանելով Արցախի բնիկ ժողովրդին։
Azerbaijan has reached its long-standing goal to get the territory of Nagorno-Karabakh without its Armenian population.
Միաժամանակ Արարատ Միրզոյանը ԵԱՀԿ ամբյոնից զգուշացրեց, Բաքուն Ղարաբաղով չի սահմանափակվել եւ այժմ թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը.
Now the entire sovereign territory of the Republic of Armenia has become the target of our neighbor.
Ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի թիրախը։ Զուգորդված լինելով շարունակական ռազմական հրետորաբանությամբ, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ, տարբեր միջազգային դերակատարների, այդ թվում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից կազմակերպված հանդիպումներին մասնակցելու մերժման հետ, սա ի ցույց է դնում, որ այս երկիրը անկեղծորեն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։
Չնայած տեղի ունեցած հումանիտար աղետին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրեց. Երևանը հավատարիմ է մնում հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծեց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կան մի շարք մարդասիրական հարցեր, այդ թվում Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումը, որոնք չեն կարող անտեսվել։
Բոլոր հայ գերիների և պահվող անձանց, այդ թվում սեպտեմբերի 19-ից հետո կալանավորվածների ազատ արձակումը, անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման ուղված համագործակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շրջակայքում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը կարող է ճանապարհ հարթել դեպի երկարատև, արդար և արժանապատիվ խաղաղություն։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր ելույթում չարձագանքեց հայկական կողմի պնդմանը, թե Լեռնային Ղարաբաղից հետո Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանի ողջ տարածքն է թիրախավորել։ Փոխարենը Ջեյհուն Բայրամովը մեղադրեց Հայաստանին խաղաղության գործընթացը ձգձգելու մեջ։
Հայաստանից պահանջվեց ավելի քան 2.5 ամիս պայմանագրի նախագծի շուրջ իր առաջարկները ներկայացնելու համար։ Նույն սկզբունքով որոշ կողմերի կողմնակալ և միակողմանի գործողությունները լրջորեն ազդում են գործընթացի վրա։
Բայրամովը վստահեցրեց, Ադրբեջանը ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտ վերսկսել ուղիղ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի փաստաթուղթը ավարտին հասցնելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, թե Հայաստանին առաջարկել են հանդիպել հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ որևէ անկողմնակալ երկրի
տարածքում։
Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունեն հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղ կողքի ապրելու համար, որպես երկու ինքնիշխան երկրներ։ Եկել է այդ հնարավորությունն օգտագործելու ժամանակը, այլ սուբյեկտների կողմից նախաձեռնվող աշխարհաքաղաքական ինտրիգների շարունակությունն անարդյունավետ է և միայն ծառայում է խաղաղ գործընթացի ձգձգմանը։
Թե որ սուբյեկտները կամ կողմերն են ըստ Բաքվի ինտրիգներով ձգձգում խաղաղության գործընթացը, Ադրբեջանի արտգործնախարարն անուններ չհնչեցրեց, ավելի վաղ Բաքուն կողմնակալ էր համարել Վաշինգտոնին ու Փարիզին։ Ինչպես է առհասարակ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, եթե Երևանը խոսում է Բաքվի կողմից Հայաստանի ողջ ինքնիշխան տարածքը թիրախավորելու մասին, եւ արդյոք Բաքուն ծրագրում է ռազմական նոր ագրեսիա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, որ Բաքուն չի էլ թաքցնում ռազմական ճանապարհով արավելագույնին հասնելու նպատակները։ Ադրբեջանն ըստ վերլուծաբանի իրականում մտադրություն չունի խաղաղության պայմանագիր կնքել, քանի որ մտածում է, որ անկլավների հարցն արդեն լուծված է, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով դրանք ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս։ Հետևաբար, մեկնաբանի կարծիքով, Բաքուն այժմ դիտարկում է անկլավներից զատ նոր ձեռքբերումների մասին, որոնց կարող է հասնել նաև ռազմական ճանապարհով։
Ադրբեջանը այդ խնդիրը դիտարկում է առնվազն երկու տրամաբանությամբ։ Մեկը նախ ինքնին ստանալ Երևանից այդ անկլավները, որոնք փաստացի լինելու են ադրբեջանական, այսպես հենակետեր Հայաստանի տարածքում։ Մյուսը ստանալ ռազմական որևէ քայլի, որևէ գործողության, այսպես ասենք, լեգիտիմ իրավունք, արդեն ռազմական գործողության հնարավորության պարագայում շատ ավելին վերցնելու նկատառումով, քան բուն այդ անկլավները իրենց պատկերացնում։
Այսինքն Ադրբեջանի վերջնանպատակը անկլավները չեն, այլ ավելին։
Ես կարծում եմ, այո, եւ Ադրբեջանի վարկը, քաղաքականությունը առնվազն դա ցույց է տալիս։
Վելուցաբանի համոզմամբ Բաքուն տեսնում է, որ աշխարհում այս պահին ուժն է դարձել քաղաքական գործիք, եւ քանի որ այսօր ունի այդ ուժային առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ, հետեւաբար որևէ փաստաթղթով չի պատրաստվում իրեն սահմանափակել, այլ հասնել առավելագույնին, նաեւ ռազմական ճանապարով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի ընդդիմադիրները եւս վստահ են, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ որևէ պայմանագիր ստորագրելու ընդդիմադրություն չունի, քանի որ Բաքուն իր նպատակներին կարողանում է հասնել ուժով եւ ուժի սպառնալիքով ուղղորդվող բանակցությունների միջոցով, առանց որևէ գրավոր պարտավորություն ստանձնելու։ Այս մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում այսօր նշում էր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ըստ իշխանությունների խաղաղության պայմանագրի հիմնարար 3 սկզբունքները արդեն համաձայնեցված են, ցից թերևս ամենակարևորը, որ Ալմաթայի հռչակագրով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվելու է, ուրեմն ինչու ոչ։
Վերջերս ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր մի ելույթի մեջ միևնույն ժամանակ ասում էր, որ համաձայնեցված են երեք հիմնարար սկզբունքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ ասում է, որ Ադրբեջանը դեռևս չի հայտարարել իր պատրաստակամությունը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այն էլ այն թվերով, որ մշտապես Նիկոլ Փաշինյանն է վկայակոչում։ Սա նշանակում է, որ որևէ համաձայնեցում փաստացի գոյություն չունի, եւ տրամաբանական հարց է առաջանում, չէ՞, եթե համաձայնեցված է, ապա ինչու՞ այս երկարաձգում, ապա ինչու չի ստորագրվում համաձայնագիրը։ Փաստն այն է, որ Ալիևը չի պատրաստվում խաղաղության։ Ես չգիտեմ Ալիևը ուրիշ ինչ կարող է անել, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանանք, որ իրենց ցանկացածը խաղաղությունը չէ, այլ նոր զիջումներ ստանան, սա այլևս փաստ է։
86600-ից ավելի։
Բնականաբար ավելին։ Ասում են, որ պետք է ինչ որ 8 գյուղեր, որոնք Հայաստանը ինչ որ օկուպացրել է ադրբեջանական գյուղերից, վերադարձնի։ Այդ ինչ 8 գյուղերի մասին է խոսքը։
Խոսքը անկլավների մասին է, եւ ոչ թե գուցե վերադարձ, այլ փոխանակում, ինչպես պաշտոնական Երևանն է ասում։
Պաշտոնական Երևանը չի խոսում փոխանակման մասին, ընդհակառակը խոսում է նրա մասին, որ պատրաստ է հանձնել այսպես կոչված 8 գյուղերը, որոնք անկլավների անվան տակ են։ Բայց այս հանգամանքը ինչով է կարևոր, որ սա նախ անթույլատրելի է, բայց եթե ես ես հիմա փորձեմ հիշեցնել մի ելույթ նորից Նիկոլ Փաշինյանից, որն արվել է նախընտրական շրջանում 2021 թվականին։ Ասում էր գլխավոր շտաբը, ինձ խորհուրդ է տալիս նույնիսկ ստորագրել այնպիսի պայմանագիր, որտեղ կլինեն, հա, այդ անկլավների փոխանցում Ադրբեջանին։ Ու ինքն ասում է, ես իմ ձեռքը կկտրեմ, բայց թույլ չեմ տա նման պայմանագրի տակ ստորագրել։ Հետո մի տարի հետո ասում է, իրավական որևէ հիմք չկա, որով Ադրբեջանը կարող է պնդել, որ այդ տարածքները պատկանում են, հա, Ադրբեջանին։ Հիմա ասում է, ինչ խնդիր կա։ Եկեք տամ այդ տարածքները։ Սա այն քրոնոլոգիան է, որ եղել է հենց այդ գյուղերի հետ կապված, որն ուղղակի անթույլատրելի է։ Զիջումներով մենք տեսանք, որ որևէ բան հնարավոր չէ հասնել, այսինքն Ադրբեջանը նոր զիջումներ է ուզում, եթե դու այդ զիջումներին գնում ես, ավելի նոր զիջումներ է ուզում։
Դրա համար էլ պետք է գնալ ստորագրել, կնքել, որ փաստաթղթով արդեն պարտավորություններ ստանցնի։
Ալիևը չի ուզում։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի ուզում։ Եվ քանի դեռ կան Նիկոլ Փաշինյան անձը եւ նրա կառավարությունը, որ պատրաստ է անդադար զիջումների գնալ, Ալիևի համար իր համար սկզբունքային չէ, ասինքն ստորագրելը։ Եթե կարող է ստանալ ուղղակի պարտադրանքով, եթե կարող է ստանալ բանակցություններով, նա ստանում է բանակցություններով։ Տեսեք, 8 գյուղերի մասին ընդհանրապես որևէ քննարկում երբևէ չի եղել։ 30-ամյա բանակցային պրոցեսում որևէ քննարկում չի եղել այսպես կոչված անկլավների մասին։ Ես վստահ եմ, դուք էլ միջև վերջերս չէիք իմանում, որ նման պրոցես երբևէ կարող է լինել։ Հիմա Ստեղանի վրա Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների արդյունքում հայտնվել են անկլավների հարցը, եւ հիմա Ալիևն ինչ է ասում, ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը ինձ խոսք է տվել անկլավներ։ Հիմա կգնամ ու կվերցնեմ իր խոստացածը։ Ինչու պետք է ստորագրի մի բան, որ կարողանում է ստանալ առանց այն էլ այդ պայմանագրի տակ ստորագրելու։
Եթե 70-ականների քարտեզով եղել է նման բան, մենք տալիս ենք իրենց, իրենք վերադարձնում են մերը, եւ ինչպես Հայաստանի իշխանություններն են ասում, միևնույնն է 29800-ը պահպանվում է։
Դու ուղղակի չես կարող զիջել քո պետական նշանակության, ստրատեգիական նշանակության երթուղիները, ճանապարհները, բարձունքները եւ մտածել, որ դրա փոխարեն դու ստանում ես արոտավայրեր եւ դա նորմալ է քո պետական քաղաքականության համար, որ եթե Տիգրանաշենը զիջում է, նշանակում է զիջում է նաեւ դեպի Սյունիք եւ դեպի Իրան տանող հիմնական միջպետական ճանապարհը։ Դե եկեք գնանք այլ մոլորակի վրա, այլտեղ գտնենք 29800 եւ մեզ հրճակենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է։
Տրամաբանություն այնն է, դարձյալ ըստ իշխանությունների, որ արդեն խաղաղություն է հաստատվելու հիմա Վրաստանի հետ էլ սահման ունենք, ու այնտեղ չեն կրակում, այնտեղ մարդիկ ազատ ապրում են, չէ՞։
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունները փորձել համատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ ընդհանրապես տեղին չի հաշվում։ Ադրբեջան իր համար ունի ռազմավարական խնդիրներ, վերցնեն սկզբում այսպես կոչված անկլավները, հետո կվերցնեն այսպես կոչված միջանցքը, եթե կարողանան կվերցնեն նույնիսկ Սյունիքը եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանը, որն իրենք հրճակել են արևմտյան Ադրբեջան։ Իրենք այդ բոլոր սցենարներն իրենց առջև դրած ունեն։
Շարունակելով անկլավների թեման, այժմ էլ փորձենք տեսնել, թե ինչպես էր նախորդ 3 տարիների ընթացքում աստիճանաբար փոխվում պաշտոնական Երևանի եւ Երևանի գլխավոր պաշտոնյայի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն այս հարցում։ Դեռ տարիներ, անգամ ամիսներ առաջ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, թե անկլավների հարցում զիջումների հնարավորություն չի տեսնում եւ ընդհանրապես այս հարցում Ադրբեջանը հայկական կողմից պահանջներ ներկայացնելու իրավական հիմքեր չունի։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ուժ ժամանոց ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանի նայնությունն արդեն այլ էր, ոմանց մոտ նույնիսկ տպավորություն ստեղծվեց, թե անկլավների հարցում եւս Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է հայտնի ձևակերպումն օգտագործելով իջեցնել նշաձողը։ Շողիկ Գալստյանին ասենք.
Վերահաստատում ենք մեր ինքնիշխանությունը Արծվաշենի նկատմամբ, Ադրբեջանը այն դե յուրե գոյություն ունեցած անկլավների նկատմամբ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց կառավարությունից ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են. Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների իրավական հիմքերի առկայությանն առնչվող հարցերին ճշգրիտ հնարավոր կլինի պատասխանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի արդյունքում։ Կողմերը միմյանց կներկայացնեն սահմանազատման գործընթացի համար բավարար իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր և համաձայնության կգան դրանց շուրջ, հայտնել են գործադիրից։ Մինչդեռ մեկ շաբաթ առաջ քաղաքացիների հետ հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետը խոսում էր դե յուրե արձանագրված որոշումներից։ Կառավարությունից ընդգծում են, այս պահին Հայաստանն ու Ադրբեջանը քաղաքական բարձր մակարդակում են հաստատել, որ կա անկլավ էքսկլավի խնդիր, որն անհրաժեշտ է հասցեագրել։
Անկլավների գոյության իրավական հիմք չենք տեսնում, չենք գտնում։
Մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, պնդում էին, թե իրենց ձեռքի տակ առկա փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների իրավական հիմքեր չկան։ Ու թեև մայիսի 14-ի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը չի ներառում անկլավները, միևնույն է շեշտում էր, թե դա ընդամենը քաղաքական արձանագրում է, որի իրավական ձևակերպումները դեռ պետք է տրվեն։
Արծվաշենը վերադառնա Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, մյուս տարածքները վերադառնան, որոնք դե յուրե կհիմնավորվեն, որտեղ այս նրբությունը միշտ պետք է հաշվի առնել, որտեղ այդ իրավական մասերը միջև վերջ ուսումնասիրված չեն։
Թեև Բաքվից վերջերս հերթական անգամ պնդեցին ադրբեջանական 8 գյուղեր հայկական օկուպացիայի տակ են եւ պետք է վերադարձվեն, հայաստանցի պաշտոնյաները շարունակում են հավաստիացնել, թե հարցի վերաբերյալ դեռ որոշում չկա։ Իսկ լուծման երկու տարբերակ են նշում, կամ պահպանվում է արկա իրավիճակը, կամ անկլավների փոխանակում է տեղի ունենում։ Այս ֆոնին պաշտոնական Երևանը բացի Արծվաշենից հիշատակում է նաեւ Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի վարելահողեր։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով իշխանությունը հանրությանն այժմ նախապատրաստում է վատթարագույն սցենարին, որն ըստ նրա փոխանակման տարբերակն է։
Արծվաշենի պարագայում դժվար թե Հայաստանը կարողանա օգտագործել այդ տարածքը, որովհետև ամբողջովին մեկուսացված է լինելու, այսպես ասած, մարտհամակային Հայաստանից։ Իսկ Ադրբեջանի պարագայում այդ տարածքները բնակեցնելու խնդիր էլ չլինելու։ Ադրբեջանը կարող է պարզապես այդ անկլավները օգտագործել որպես ռազմական հենակետեր, օրինակ Հայաստանի դեմ, որպես Հայաստանի վրա հավելյալ վերահսկողություն ու ճնշում գործադրելու գործիքներ։
Փաշինյանը անցած ուրբաթ օրը քաղաքացիների հետ հարցու պատասխանի ընթացքում խոսելով թեմայից, այդպես էլ չհստակեցրեց, որն է Երևանի համար նախընտրելի տարբերակը։
Այն էքսկլավ անկլավները, որոնք պարփակված են Հայաստանի տարածքով մնում են, սկսում են համարվել դե յուրե Հայաստանի տարածք, այն, որ պարփակված է Ադրբեջանի տարածքով, սկսում է համարվել Ադրբեջանի տարածք։
Այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հնչող մտահոգություններին, թե անկլավների հանձնման դեպքում Ադրբեջանը Հայաստանի կարևոր ենթակառուցվածքների նկատմամբ վերահսկողություն կունենա, վստահեցրեց, թե ցանկացած սցենարի դեպքում, այդ թվում փոխանակման լուծումներ կան և դրանք հստակ ծրագրված են։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը միջդեռ Գորիս Կապան ճանապարհի օրինակով է խոսում սպասվող խնդիրներից։
Մենք իրականում տեսել ենք արդեն, թե ինչ է տեղի ունենում, որ երբ տարբեր տարածքներ անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ առումով ամենալավ օրինակը Գորիս Կապան ճանապարհի այդ հատվածի նկատմամբ վերահսկողության հաստատումն է Ադրբեջանի կողմից, երբ նրանք պարզապես օգտագործեցին իրենց համար որևէ նշանակություն չունեցող այդ ճանապարհը Հայաստանի համար հավելյալ ինչ-որ անհարմարություններ ստեղծելու համար։
Տևական դադարից հետո 3 հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցավ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում։ Երևանի ու Բաքվի հաղորդագրություններում, սակայն, անկլավների մասին որևէ հիշատակում չկար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սևան, Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2023 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի դատաքննությունը։ Խոսքը Վարդենիսի Ազատ գյուղում որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործի քննության մասին։ Այսօր այստեղ հրավիրվել էր դատական երկրորդ նիստը, որ, ինչպես և առաջինը, անցավ բավական լարված մթնոլորտում։ Հիշեցնեմ, Ամբաստանյալի աթոռին են Վարդենիսի զորամասի մի շարք սպաներ, որոնք 5 ժամկետային զինծառայողների մահվան պատճառ դարձած հրդեհի գլխավոր մեղավոր են ներկայացվում։ Ռոբերտ Զարգայանն է հետևել դատավարության ընթացքին։
Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճներից մեկում այսօր շարունակվեց այս հունվարին ամբողջ Հայաստանը ցնցած Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհի գործի քննությունը։ 15 զինծառայողի կյանք խլած պատահարն է քննվում, ինչպես նախորդը, այս նիստն էլ լարված մթնոլորտում անցավ։ Գործով 5 մեղադրյալ կա, որոնք պատահարի ժամանակ պատասխանատու պաշտոններ են ստանձնել։ Գլխավոր մեղադրյալը Եղիշե Հակոբյանն է, ըստ պաշտոնական վարկածի հենց Հակոբյանն է վառարանի մեջ բենզին լցրել, հենց այլ հրդեհի պատճառն էր։ Նա եւ եւս երկու զինվորականներ կալանավորված են, մյուս երկուսն ազատության մեջ են։ Տուժող կողմը բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելու պաշտոնական վարկածին չի հավատում եւ պնդում է, որ նախաքննության 10 ամիսների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որ գործը չբացահայտվի, ծածկադմփոց է արվել, եւս 15 զոհված զինծառայողների ծնողների, հարազատների ու նրանց ներկայացուցի նիստերի լարվածության եւ այսչափ էմոցիոնալության պատճառներից մեկը հենց սա է։ Տուժող կողմին ներկայացնում է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, նա մեկ օրինակ բերեց, ասաց, որ քննության նախաքննության ավարտից հետո գործի նյութերին ծանոթանալու համար իրենց ընդամենը 3 օր ժամանակ են տվել եւ ասել են, որ սա պատշաճ բավարար ժամանակ է գործի ավելի քան 20 հատորներին ծանոթանալու համար։ Փաստաբանի խոսքով սա հարազատների վրթով մունքը հարուցած դրվագներից մեկն է։
Իսկ 3 օրում հնարավոր չի ծանոթանալ 22 հատոր քրեական միջնորդներ են քնիչին հերացնել մարմիտից, գործը հետ ուղարկել, շուղարկել դատարան։ Ճիշտ է, պարոն Մարտիրոսյան, ստացել են մերժման որոշումը։ Ինչու՞ է կայուն դժողների վրթով մունքը։ Խոսքը ոչ թե 3 օրվա մասն է, եկել է դատարան։ Մենք ունենք մեր վերաբերմունքը։ Հիմա այս նոր քնիչի, որ մենք գնացել ենք, ընդ որում ասեմ ձեր, ես ձեր որոշումը ստանալուց հետո գնացել եմ, ասել եմ, բավական է, որոշումը տվեք, ասել եմ ուղարկել եմ ձեզ։ Այդ նույն քնիչը ինձ չի տրամադրել։ Այդ նույն քնիչը, նոր քնիչը, ասում ես, մի 20-25 օր պետք է, որ ես քրական գործի նյութերին ծանոթանա։ Հիմա այս մարդկանց վրթոմունքը հենց սրանում, ասում եղբա, դուք մեզ 3 օր չտվեցիք։
Պարոնորիկյան, ես հասկանում եմ, որ իրենց վրդովունքը տեղին է եւ օբյեկտիվ, բայց ես դատարանը այս պահին կարող եմ հարցի
լուծել։ Տուժող կողմի ներկայացի մեկալ ելույթ էր հենց դատախազության մեղադրող կողմի աշխատանքի մասին էր, նա պնդեց, որ մեղադրող կողմը այս ամբողջ ընթացքում փնթի է աշխատել եւ ասած այն հանգամանքը, որ եւ տուժող կողմը եւ պաշտպանվող կողմը նույն կարծիքին են, սա խոսում է իրենց պնդման օբյեկտիվության մասին։
Ես ընդհանրապես տեսնում եմ այն բաց են, պակաս են, կիսապրատ աշխատանքը, իսկ ավելի ճիշտ փնթի աշխատանքի արձագանքները, դա որը մեկը չվիրավորվի, պետական ինստիտուտների մասն են խոսքը, պատվաժան դատարան, որ տոտալ անվստահություն կա, պատահական չէ, որ մեղադրանքի ներողություն պաշտպանության կողմից էլ կա, ես ունեմ, ես տեսնում եմ, բայց երբ որ դուժող կողմի եւ պաշտպանական կողմի ընդհանրական ընդգծված բացասական վերաբերմունքը կա մեղադրանքի եւ հանրային մեղադրանքի կողմից, լսեք, դուք մտածելու բան է, գնացեք մտածեք, որտեղ դուք թույլ տվեք, որտեղ դուք տապալվել, որտեղ դուք ձախողվել, դուք անհնար չեք գտել, դուք անկողմնական չեք, եւ դուք տապալել եք այս գործի բացահայտումը, եւ դուք պետք է շուտով փորոք պատասխան տաք այս ամենին, դե չէ՞ ես երկու պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է գործի, թե չէ, մեկը պետք է պատասխան տա իր չարացի համար, դու պարտավոր եք անել ու չեք արել։
Դատավարության ընթացքում մեղադրող կողմին բացարք հայտնելու միջնորդություն ներկայացվեց, դատարանը դա մերժեց, իսկ այս պնդումներին արձագանքեց դատախազ Գոհարադոնցը։
Մեղադրանքի կողմը, պաշտպանական կողմը անվստահություն ունի մեղադրանքի կողմի նկատմամբ։ Մի քիչ տարօրինակ է, թե մենք մեղադրանքի պաշտպանման մեջ մեղադրում ենք հանրության մեջ, իրանք տենց գող ու շնորհակալ լինեն, որ մենք այստեղ եկել ենք ու հիմնավորում ենք, որ իրանք մեղավոր են, հա, հանցանկայրած արարքից, շատ տարօրինակ կլինեն, թե պաշտպանական կողմը գտնեն, որ մենք իշխան իրենց ենք գործում, այդ դա դժոխ կողմի համար կարա դասակի հիմքանդիսանը, հետևաբար նա պետք է տանկվում են, որ դատավարական լիազորությունների իրականացումը, այս դեպքում մեղադրանքի պաշտպանությունը, նախաքննության հետական կորինականության
կողմերը համաձայնության եկան հաջորդիվ տուժողների հարցակնությունը սկսել, մասնավորապես դատարան կհրավիրվեն պատահարի ժամանակ կացանում եղած երկու ծառայողները, դատավորը նրանց հարկադիր դեկտեմբերի 8-ին Սևանի դատարան բերելու որոշում կայացրեց։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք հայաստանյան կյանքի վերջին տարիներին բավական ակնառու դարձած կողմերից մեկի՝ մայրաքաղաքի փողոցներում Հնդկաստանի քաղաքացիների աննախադեպ առատության մասին։ Մասնագետների համոզմամբ հնդիկների ներգաղթը շատ հստակ գործնական պատճառ ունի։ Նրանք այն էժան աշխատուժն են, առանց որի ոչ մի երկրի, այդ թվում Հայաստանի տնտեսությունը բնականոն կերպով գործել չի կարող։ Հնդկաստանի քաղաքացիների թիվը Հայաստանում աճում է տարեց տարի, վերջին մեկ տարում օրինակ ըստ պաշտոնական վիճակագրության երկիր մուտք է գործել շուրջ 40,000 հնդիկ, նրանցից ամեն երրորդը մնացել է Հայաստանում։ Հնդիկների ներգաղթի թեման հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 3 համացանցում, հայտնված մի տեսանյութից հետո թեման մանրամասնում է Սուսան Բադելյանը։
Հնդիկ առաքիչ Անգիտ Ռամը նոր տաք բաճկոն ունի, շնորհակալ է վերադարձել է աշխատանքի։ Նա համացանցի իրեջում լուսանկարն է տարածել նվեր ստացած նոր հագուստով ու ժպիտով, իսկ 3 տարածված տեսանյութում հնդիկ երիտասարդը բոլորովին չէր ժպտում մի հայ տղայի հրահանգները կատարելիս։ Անգիտի հագին զինվորական բաճկոն է, որ վաճառում են երևանյան բազմաթիվ խանութներում, որ Հայաստանում մարզերում հատկապես շատերն են կրում ամենևին ոչ ռազմական նկրտումներով։ Հայտղան ենթադրաբար շատ հայրենասիրական քայլ է համարում հնդիկ առաքիչի հագից հայհոյանքների ուղեկցության բաճկոնը հանել տալն ու հնդացս նկարահանում է։ Իդեպ հնդիկները Հայաստանի սահմանին են աշխատում ու վիրավորում ստանում, օրինակ Երասխի մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ ընկած ադրբեջանական արկերից։
Ձերմար գործի ֆորմա չեղա, տես
Եկ ես տեսա տեսանյութային կոնտեքստով էր, որ այդ հայը, ով նման կերպ վարվել, հիմնականում արդարացումներ էին ու շնորհակալություն հայտնում հային նման կերպ վարվելու համար, հետո էլ հատ ընտարածեցի այլ կոնտեքստը։
Համացանցում տեսանյութը տեսելու էս ինչ խայտարակություն է, էս ինչ ոչ է, գրառմամբ տարածել է հանրային կապերի մասնագետ Մովսես Հարությունյանը, ուզում է, որ իրավապահները զբաղվեն այս հարցով։
Ինչքանով հասկանում եմ, օրենքի շրջանակներում որևէ պատիժ բանակնկալելու դեպքում անիրատեսական է, զուտ ակնկալի կցենը, որ բացատրական աշխատանքներ տարվի այդ քաղաքացու հետ, ով նման կերպ է վարվել։
Դատախազությունից տեղեկացանք տեսանյութն ուսումնասիրում են, միջադեպին դեռ 3 արձագանքել է օմբուդսմենի գրասենյակը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատակազմն ուսումնասիրում է համացանցում լայն տարածում գտած տեսանյութը, որում անհայտ անձը արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքերով օտարերկրացի տղամարդուն ստիպում է հանել զինվորական բաճկոնը։ Անհրաժեշտ է, որ միջադեպի բոլոր հանգամանքները դառնան պատշաճ քննության առարկա։ Հնդիկ Արաքիչը հարցազրույց տալ չցանկացավ, մեզ ասաց, հանրային բաներ չի սիրում, կարող է իր գործին վնասել, իսկ բաճկոնը գնել էր մի սովորական խանութից։ Վասնտն ու Ջիվան տեսանյութը նայում ու խոժորվում են, նրանք էլ են Հնդկաստանից Հայաստան աշխատելու եկել, զարմանում են, վատ վերաբերմունք այստեղ չեն տեսել։
Okay?
Okay, լավ։
Իգնատ Արաքելյանի շինարարությունում են բանվորություն անում։
Շատ լավ են աշխատում։ Ընտիր աշխատում են, հա, խելոքել աշխատում են։ Երեք ինչ մտել են, երեք զիլ ապրանք են բարձը։ Քիչ ուզին էս անգամ, բաբշե 10,000 ենք տալի ուրիշներին, իրենք էս անգամ 7 են ուզել։
Վասնտին ու Ջիվային այստեղ նույն Ջիմի անունով են կանչում, հեշտ է այդպես։
Everything is okay with that.
Այստեղ ամեն բան լավ է, գոհ եմ։
I'm satisfied.
Տղաները նոր են Երևան եկել, մինչև այդ մարզում էին, որտեղ ձյուն եկավ, գործն էլ փակվեց։
3 month working.
3 ամիս Սիսիանում էինք։
Սիսիան, Արմենիա։
Սիսյանում աշխատած փողերից կարողացել են տուն մայրիկներին փող ուղարկել մոտ 400 000 դրամ, ուրախ են և ուզում են մնալ աշխատել այստեղ։
Such a beautiful country. It's lot of
Շատ սիրուն երկիր է, շատ գեղեցիկ վայրեր կան, մարդիկ լավն են։
The people are very very good.
Միգրացիայի ծառայության տվյալով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստան 37092 հնդիկ է եկել, ավելի քան 25000-ը գնացել են։
Սա աշխատաշուկան կարիք ունի այնպիսի աշխատողների, որոնք հասարակ սև աշխատանք ունեն, թերասմ է սև բանվորի աշխատանք կարող են կատարել, և որ այդ տեղերը, որ հայկական աշխատուժը չի ցանկանում նաև լրացնել։
Գործատուների միության նախագահի խոսքով այժմ մեր երկրում հնդիկների աշխատուժն ավելի պահանջված է, քանի որ նրանք աշխատասեր են, գումարի առումով պահանջկոտ չեն, նաև գործատուների նյարդերը չեն քայքայում։
Իրենք ավելի դիմացք ունեն, շատ քիչ են ժամանակ ծախսում ծխելու, ուտելու կամ այլ հանգամանքների վրա, կարող են տևական աշխատել երկար, և նաև եթե իրենց նկատմամբ խնդիրները ճիշտ դրված են և պահանջկոտ է գործատուն, ուրեմն իրենք էլ այդ պահանջկոտությամբ աշխատանքը կատարում են, գլուխ չեն պահում, կոպիտ ասած։
Հնդիկները հիմնականում շինարարությունում բանվորի գործ են անում, ծառայությունների սպասարկման ոլորտում են, բեռնակրի, մաքրողի գործեր են անում։ Ըստ Գագիկ Մակարյանի, այն ամենն ինչ հայերը հարմար չեն համարում անել Հայաստանում։
Armenia.
Վիլսոնը սուպերմարկետներից մեկի աղբն է դատարկում, դժգոհ չէ, 3 ամիս է այս գործինը, օրը 6000 դրամով, հորն ու մորն արդեն 300 դոլար է ուղարկել, վատ չէ, ասում է, կյանքն այնտեղ էժան է, ինքը դեռ կմնա այստեղ։
Armenia is good, good people.
Հայաստանը լավն է, լավ մարդիկ, լավ մշակույթ, լավ եղանակ։
Լավ է, ապրես։
Մեր ինտերվյուդը ընդայի։
Իսկ Հնդկաստանի այս մի քաղաքացին մտադիր է հեռանալ, եկամուտն ասում է քիչ է։
Little love, բակի love չի։
6 ամիս է այստեղ է ու ոչ մի կոպեկ տուն չի ուղարկել, որովհետև մոտո է գնել գործի առաքումների համար։
This bike sale and this money got ticket։
Հիմա պիտի մոտոն վաճառի ու այդ փողով տոմս գնի դեպի տուն, Հնդկաստան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Ալավերդի տեղափոխվենք, այստեղ ավականիում փոքրամասնություն հանդիսացող քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է անվստահություն հայտնել քաղաքապետ Արկադի Թամազյանին, որը հիշեցնեմ այժմ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի հետ առնչություններ ունեցող ապրելու երկիր կուսակցության անդամ է։ Լարվածությունն Ալավերդիում նկատելի էր դեռ ամիսներ առաջ, սակայն քաղաքացիական պայմանագրի ներքաղաքային հեղաշրջում իրականացնելու շանսերը մեծացան այն բանից հետո, երբ ապրելու երկիր կուսակցությունը ներկայացնող ավականու անդամ հայերից մեկը որոշեց լքել հայերենի խմբակցությունը։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու համայնքապետ Արկադի Թամազյանն այսօր դիմել է կառավարություն, խնդրելով վաղաժամ դադարեցնել համայնքի ավականուլի ազորությունները, քանի որ արդեն 3 ամիս նիստեր չեն կայացել։ Օրենքը ենթադրում է, որ 3 ամիս անընդ մեջ նիստերը տապալվելու դեպքում կառավարությունը կարող է ցերել ավականին ու նոր ընտրություններ նշանակել։ Մինչդեռ Ալավերդիում ընդդիմադիր դիսկերից հանդես եկող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունն այլ ծրագրեր ունի։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը վստահ է 4 օրից ավականուն նիստեն անելու նախաձեռնող խմբի 14 անդամներով ու պաշտոնան կանեն գործող ղեկավարին։ Ըստ իրենց առաջ քաշած օրակարգի հենց ինքն էլ կփոխարինի ապրելու երկրի անդամ Արկադի Թամազյանին։
Բեռին օրինական են գործ ընթաց ամուսնալության նախաձեռնությունը ավականիների կողմից։
Այսօր համայնքապետարանի աշխատակազմը մերժել է ԿՊԱ-ականների անվստահության նախաձեռնությամբ նիստ անցկացնելու դիմումը ու նշել, որ 1 ամիս առաջ օրենքով թույլատրվող անվստահության գործընթաց արդեն կայացել է, ու դա կրկնելու հնարավորություն ավականին այլևս չունի։ Ապրելու երկիրն իրենց թիմակից գործող համայնքապետին էր անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել, ինչն ավականու նիստով այդպես էլ չէր անցել դարձյալ քվորումի բացակայության պատճառով։ ԿՊ-ն ապրելու երկրի 1 ամիս առաջ արված նախաձեռնություններ անօրինական համարում, ապրելու երկիրն էլ այսօր ԿՊ-ինը։ Թող դատարանում վիճարկեն, այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց գործող ղեկավար Արկադի Թամազյանը, պնդելով 4 օրից ավականու նիստ չեն նախաձեռնի։
Դա իրավական հարց է, եւ դա դատարանը պետք է որոշի։
Երկու խմբակցությունները, որոնք հավասար թվով ձայներ էին ստացել 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններին, անգամ տարբեր կերպ են հաշվարկում, ի վերջո լրացել է ավականու նիստեր չանցկացնելու օրենքով սահմանված երամսյա ժամկետը, թե ոչ։ Համայնքի ղեկավար դառնալու հավակնություն ունեցող ԿՊ-յական Դավիթ Ղումաշյանը վստահ է, որ կառավարությունն անհետևանք կթողնի ավականին ցրելու համայնքապետի դիմումը։
Հավ արել ուղարկել է, բայց դա կառավարության որոշման հարց է, ցրի ավականին թե չցրի։ Ոչ մի օրենք չի պարտադրում կառավարությանը ցրելու։ Հստակ գրված է, կարող է ցրել ավականին։
Ալավերդիում քաղաքական ճգնաժամն սկսվեց ամիսներ առաջ, երբ այստեղ իշխող ապրելու երկրի ցուցակի երկրորդ համարը ներկայացնող Սիմոն Զախարովը լքեց խմբակցությունն ու մնալով որպես ավականու անկախ անդամ միացավ քաղաքացական պայմանագրի նախաձեռնություններին։ Գործող ղեկավարին անվստահություն հայտնելու երեկվա նախագծի տակ ևս նա ստորագրել է։ Զախարովը իր որոշումը պայմանավորել էր գործող ղեկավարի իր համար անընդունելի քաղաքականությամբ։ Միջդեռ համայնքապետն իր նախկին թիմակցին Արնետ է անվանել։
Արնետը վերաբերվում է մեր կուսակցին, որը որ Արնետը վասկի արել եւ կարողացել են տանել իրենց դաշտը եւ այս բանի մեջ, իմպիչմենտի, որը բաղդ նույնիսկ ինքը չստորագրել, բայց ստորագրել է։
Օրերս էլ քաղաքացական պայմանագրի անդամներից Մարիաննա Պեպանյանն է խմբակցությունից դուրս գալու եւ ավականու մանդատից հրաժարվելու որոշում կայացրել։ Այսօր ազատությանն ասած գործող ղեկավարին անվստահություն հայտնելու կամ նիստերը բոյկոտելու պատճառներ չէր տեսնում ու չի ցանկացել միանալ իր թիմակիցների քաղաքական պլաններին։ Չի հերքում, որ իր նկատմամբ մանդատը վայր դնելու ճնշումներ են եղել։
Ճնշումները վերաբերում էին նրան, որ ես քաղաքական թիմի հետագա քայլերի ինչ էի պատրաստում միանալ և դեմ էի այն գործողություններին, որոնք պլանավորվում են, և վերաբերում էին նրան, որ եթե քաղաքական թիմի հետ չես, ապա ուրեմն նաև մեզ հետ չես, մեր շարքերում չես, արդյունքը եղավ, որ ես որոշեցի, որ պետք է լքեմ։
Ինչ կլինի այս դեպքում Ալավերդիում, իրար հաջորդող անվստահության գործընթացներն ի վերջո պաշտոնան կանեն գործող ղեկավարին, որ ընդամենը 1 տարի առաջ է ընտրվել Հայազգային կոնգրեսի հետ կոալիցիայի շնորհիվ։ Արդյոք քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը, որ 6 տարի առաջ շնողի համայնքապետ էր ընտրվել հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակով, իշխանության կգա ավականու 14 անդամի որոշմամբ, դեռ պարզ չէ։ Հանրապետականից հետո հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքացական պայմանագրի անդամ դառնալու մասին հարցերին նախ ընտրում է չպատասխանել։
Լսեք, դրա անունը ոչում է քաղաքականություն, այլ մեկնաբանություն ես չեմ կարող տալ։ Ես չեմ ուզում տալ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Իսկ Երևանի ավականիում 2 օր առաջ աղմուկահարույց մի նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ, համաձայն որի մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում, այսպես կոչված Կարմիր գծերում մեքենան կայանելու գինը կարող է տարեկան կտրվածքով արդեն հունվարի 1-ից բարձրանալ ավելի քան 10 անգամ, 12,000-ից հասնելով 160,000-ի։ Փոքր կենտրոնից դուրս քաղաքապետարանի ախորժակն ավելի համեստ է, նախագծով առաջարկվում է կայանման գինը ընդամենը կրկնապատկել։ Շատերն են իհարկե հարկամարում հիշեցնել, որ 2018-ի Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական խոստումներից մեկը հենց Կարմիր գծերի սպառ վերացումներ։ Ավելին, 2021 թվականի հունվարին Փաշինյանի հավատարիմ զինակիցներից Սիսակ Գաբրիելյանն ու Արուսյակ Ջուլհակյանը նույնիսկ օրենքի նախագիծ էին մշակել և ներկայացրել ազգային ժողով, որով Երևանի 12 վարչական շրջաններից 10-ում Կարմիր գծերն ընդհանրապես վերացվում էին։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Կարմիր գծերով կայանատեղիների գինը փոքր կենտրոնում 13 անգամ բարձրացնելու մտադրությունը կառավարությանն է։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն այսօր պարզաբանեց, թե վճարը տարեկան 12,000-ից 160,000 դրամ դարձնելու առաջարկի նպատակը ոչ թե բյուջեն հարստացնելն է, այլ մայրաքաղաքի բեռնաթափումն է։
Այս փոփոխության արդյունքում ունենանք ավելի քիչ մուտքեր համայնքային բյուջե, բայց ավելի բեռնաթափված կենտրոն կհամարենք, որ մեր նպատակին հասնենք։ Գլխավոր նպատակը եւ թերևս ամենակարևոր նպատակը դա է։
Ըստ քաղաքային իշխանությունների գերծանրաբեռնված երթևեկության պատճառով նաեւ հանրային տրանսպորտն է դժում, պնդում են կայանման վճարի շեշտակի բարձրացումը առաջին հերթին այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով է։
Այն թվականակը շարժակազմերի, որը պետքա դուրս գա եւ աշխատի այդ երթուղում, հենց այդքան էլ աշխատել է այդ երթուղում, մենք խնդիր չենք ունեցել ինչ-որ անսակ տրանսպորտ տի եւ այլ, բայց թերևս հենց խցանումների պատճառով ճիշտ ինտերվալում չի հասցնում հասարակական տրանսպորտը հասնել կոնկրետ կանգառ, ինչի համար մենք նաև նախատեսում ենք շատ դեպքերում առանձնացված ավտոբուսային գծեր։
Քաղաքապետարանում հաշվել են փոքր կենտրոնում օրական միջինը 5000-ից 6000 մեքենա է կայանում։ Թե փոփոխությունից հետո որքան կնվազի մեքենաների թիվը, քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը չհստակեցրեց։ Փոփոխությունը ենթադրում է, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ կհրաժարվեն սեփական մեքենայով կենտրոն գալ և կօգտվեն հանրային տրանսպորտից։ Արդյոք քաղաքապետարանում հաշվել են, առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված հանրային տրանսպորտը պատրաստ է նման քանակի ուղևորների սպասարկմանը։ Քաղաքապետարանում լավատես են։
Այո, պատրաստ է եւ կարող է սպասարկել։
Ըստ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի, թերծանրաբեռնված երթևեկությունը հնարավորություն կտա եղած շարժակազմերը ավելի արդյունավետ օգտագործել։
Քաղաքում երթևեկի հոսքը կավելանա, որը իր հերթին ընդհանուր միջին արագությունը կավելացնի երթևեկության, իսկ դա կնպաստի հասարակական տրանսպորտում երթուղին սպասարկելու համար շարժակազմերի քանակի նվազմանը եւ գործող շարժակազմերի քանակը կլինի արդեն ավելի արդյունավետ կկիրառվի եւ ուղևորափոխադրումը կիրականացվի ավելի թերբեռնված ռեժիմով։
Բացի այդ, Հարությունյանն ասում է, թե քաղաքային իշխանությունները ավելացնելու են ավտոբուսների թիվը։
Հաշվարկներ ունեք արդյոք, թե ինչ է սպասվում քաղաքին այս որոշումը ընդունելուց հետո։
Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների պնդումներն ու պարզաբանումները, սակայն, այսօրվա հանրային լսումներին մասնակցող ընդդիմությանը չէին համոզում։ Ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանի խոսքով՝
դուք հիմա սահմանափակումը դնում եք, եւ սահմանափակմանը զուգահեռ ոչ մի այլ լուծում, տրանսպորտային ենթակառուցված, ցանցի փոփոխություն, նոր երթուղիներ, դուք ոչ մի բան չեք առաջարկում։ Դուք ընդամենը երթևեկություն, ընդամենը այդ հատվածում թանկացնում եք մարդու համար։ Դուք ուրիշ ոչ մի լուծում չեք առաջարկում, խնդիրը հենց դրան է վերաբերում։ Եվ դա միայն դուք չնայած որ ասում եք ֆիսկալ չի մեր նպատակը, բայց իրականում հենց տենց է ստացվելու։
Քաղաքապետարանում այսօր հրավիրված հանրային քննարկմանը նրանք պնդեցին, թե իշխանությունները հեղափոխությանը մի բան են խոստացել, հիմա այլ բան են անում։ Մանուկ Սուքյասյան, ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար։
Մարտ ապրիլից հայտնի քայլարշավի ժամանակ կամերաներ, գիտեմ արագաչափեր, լատիր կտորներով փակել, Կարմիր գծերը վերանալու են։ Հիմա այն ինչ որ պատրաստվում եք այսօր դնել քննարկման, բերել ավականունից, տրամագծորեն հակառակ է, այն ամենին ինչ որ ասվել է։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, կամ դա պոպուլիզմ է, ասենք չեք տիրապետել, որ այդուհանդերձ պետք են այդ Կարմիր գծերը։
Սուքեսյանին արձագանքեց Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։
Կարմիր գծեր վերանալու են նման նախընտրական խոստում, եթե դա այդ կերպ կարող ենք ձևակերպել 2018 թվականին, հեղափոխության օրենին չի տրվել, եւ դրան պարոն վարչապետը, քանի որ հաճախ իրանա վերագրվում այդ խոսքերը, պարզաբանում տվել է արդեն երևի մի 4 տարի առաջ, ես հենց այսօր դիտում եի տեսանյութը։
Կարմիր գծերի գինը փոքր կենտրոնում 13 անգամ բարձրացնելու նախագիծը քաղաքապետան նախատեսում են քննարկել հավաքան ու առաջիկա նիստի ընթացքում։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն այսօր չբացառեց, գումարը կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Ադրբեջանում անկախ լրագրողների ձերբակալությունները շարունակվում են։ Այս անգամ ադրբեջանական իշխանությունների հարվածի տակ են հայտնվել հետաքննող լրագրողները, այն լրագրողները, որոնք հանդգնել էին գրել բարձրաստիճան չինովնիկներին պատկանող մասնավոր ընկերությունների, նրանց խիստ շահութաբեր բիզնեսների, ինչպես նաև այդ ամենի դեմ հատուկ ենթ բողոքող քաղաքացիների մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանում հայտարարված այսպես կոչված լրտեսների որսի ֆոնին վերջին 10 օրվա ընթացքում 5-րդ լրագրողն է հայտնվում ճաղերի ետևում։ Ձերբակալված ապա 3-ից 4 ամսվա նախնական կալանքի ենթարկված լրագրողները հայտնի են քաղաքական կոռուպցիայի հետաքնությամբ։ Նրանք մասնավորապես գրել են այն մասին, որ տասնամյակներով երկրի իշխանության ղեկաձեռքում պահող Ալիևների ընտանիքը շարունակում է հարստանալ պետբյուջեի հաշվին։ Ադրբեջանի իրավապահները միջդեռ պնդում են, որ նախագահական ընտանիքի մուտք գործարքն բացահայտած լրագրողներն են ֆինանսական ապօրինություններ իրականացրել, զբաղվել արտարժույթի մաքսանենգությամբ։ Ադրբեջանում եզակի անկախ լրատվամիջոցի Աբզաս մեդիայի արդեն 4-րդ լրագրողն է կալանքի ենթարկվում։ Այսօր Խաթայի շրջանային դատարանի որոշմամբ Նարգիս Աբսալամովան 3 ամսով տեղափոխվել է Մեկուսարան, նա ինչպես իր 3 գործընկերները լրագրողներ Ուլվի Հասանլին, Սևինջ Վագիֆ Գզին և Մուհամեդ Կեկալովը մեղադրվում է արտարժույթի մաքսանենգության մեջ։ Սալամովան փաստաբանի միջոցով լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ չի ընդունում իրեն վերագրվող հանցանքը և իր ձերբակալությունը կապում է բացառապես իր լրագրողական գործունեության հետ։ Լրագրողների ձերբակալություններն Ադրբեջանում ուղեկցվում են հակաամերիկյան ռետորաբանությամբ։
Ադրբեջանում դնյադա վերի գյումդա արդան նիվուզ ամերկը բրիլաշ միշտատլարնը ճանում ուգավ կազդա չոքիշի իլ այսինքրոն
տեշքի։ Երկրի պաշտոնական լրատվամիջոցները դեր շապատներ առաջ են ազդարարել ամերիկյան լրտեսների որսի մասին, իսկ անցած օրերին էլ իշխանություններն են արևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, բաց տեքստով մեղադրել ադրբեջանական լրատվամիջոցների ապօրինի ֆինանսավորման երկրի ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ինքնաչվել Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարները, Ֆրանսիայի դեսպանը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանցի պաշտոնյաները նրանց նախատել և մի շարք նախազգուշացումներ են արել, առանց փաստեր վկայակոչելու պնդել, թե քրեական հետապնդումների թիրախում հայտնված Աբզաս Միդիան Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում գրանցված կազմակերպությունների մասնակցությամբ անօրինական ֆինանսական գործողություններ է իրականացրել, իսկ վերնշված պետությունների դեսպանատները ներքաշված են եղել այդ գործունեության մեջ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հատուկ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի անունը։ Վերջին 3 տասնամյակներին Ադրբեջանում ավելի քան $430 միլիոն ներդրում կատարած կառույցը, որն ադրբեջանցիներին աջակցել է առողջապահական ոլորտի տնտեսական բարեփոխումներում, ինչպես պաշտոնական Բաքուն է պնդում, խախտել է դրամաշնորների տրամադրման կանոնները։ Բաքվի հակաամերիկյան հռետորաբանությունն այսքանով չի սահմանափակվել, անցած օրերին ամերիկյան դեսպանատունը ստիպված է եղել հետաձգել ամերիկյան բուհերի ադրբեջանցի շրջանավարտների հետ մայրաքաղաք Բաքվում նախատեսված հանդիպումը։ Կառավարությանը մոտ կանգնած Կավկազին ֆոն օրեր շարունակ այս միջոցառումը ներկայացրել էր որպես հանդիպում լրտեսական ցանցի և մարդկանց հետ, ովքեր հավաքագրվել են որպես ամերիկյան գործակալներ Միացյալ Նահանգներում ուսանելիս։ Ադրբեջանական սոցցանցերում հեգնում են այս պնդումները, հիշեցնելով, որ Ալիևի գլխավորած պետական ապարատի ներկայացուցիչներից շատերը հենց Միացյալ Նահանգներում են ուսանել։ Ադրբեջանցի օգտատերերը նույնիսկ հատուկ ցանկ են հրապարակել։ Ալիևի օգնական Վաշինգտոնի հասցեին այս օրերին առանձնակի կոշտոնայնությամբ ելույթ ունեցող Հիքմետ Հաջիևից մինչև ավելի ցածր դիրք ունեցող պաշտոնյաներ, ովքեր հենց ամերիկյան բուհերում են կրթություն ստացել։
Իսկ Ուկրաինայում ռազմաճակատում փակուղային իրավիճակի եւ Կիևին հատկացվող արևմտյան օգնության ծավալների կրճատման ֆոնին հարաբերությունները իշխանական վերնախավում գնալով սրվում են։ Հակամարտության հիմնական առանցքը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժն ու հարաբերությունների վատթարացումն է։ Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով այդ վատթարացման վկայություններից հերթականը Զելենսկու երեկվա այցներ առաջնագից, որի ժամանակ Զալուժնին նախագահին չէր ուղեկցում։ Լսենք Ազա Բաբանին։
Ուկրաինան որոշել է պաշտպանական գծեր կառուցել Ավդիևկայի, Մարինսկի, Կուպյանսկ, Լիմանսկի ուղություններում, ինչպես նաև Ռուսաստանին և Բելարուսին սահմանամերձ շրջաններում, նախագահ Զելենսկին շեշտում է։
Պաշտպանական գծերի պատշաճ դասավորությունը պետք է դառնա առաջնահերթ խնդիր առաջնագծում։
Նման գծեր նախկինում ռուսական ուժերն էին կառուցել, դրանք էին խանգարել ուկրաինական բանակի շոշափելի առաջ խաղացմանը ամռանը հակահարձակման ժամանակ։ Այսօր հարձակողական ակտիվ փորձեր է անում ռուսական կողմը և ռուսական ուժերին դիմակայելու համար ուկրաինական կողմն ստեղության որոշել է հետևել Ռուսաստանի օրինակին։ Ռուսական ուժերը ոչ միայն ակտիվ գրոհներ են իրականացնում ռազմիճակատում, այլ նաև սկսել են կրկին ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, որ այս գիշեր խոցել են 25 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերից 18-ը, ինչպես նաև երկու հրթիրներից մեկը, թե որտեղ է ընկել չխոցված հրթիրը չի հաղորդվում։ Պատերազմը նոր ձմեռային փուլ է մտել և ռուսները պատերազմում են այսօր ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլև ուկրաինական քաղաքներում, ասում է Զելենսկին, հավելելով, թե այսօր ստիպված է նաև պայքարել միջազգային հանրության ուշադրության համար։ Նրա խոսքով Կիևը լավ հասկանում են, որ առաբա-իսրայելական նոր հակամարտության պատճառով աշխարհը սկսել է քիչ խոսել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։
И мы адекватні люди, ми розуміємо, що нам треба боротися за увагу до повномасштабної війни.
Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մարդիկ մոռանան մեր պատերազմի մասին։ Պատերազմն այստեղ լայնածավալ է, բարդ, մեծ, գլոբալ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենամեծ պատերազմն է սա։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ մարտահրավերներ կարող են լինել, եթե մեր դաշնակիցների ուշադրության կիզակետը ցրվի։ Մենք պայքարում ենք ամեն մի փոքր ուշադրության համար։
Не буде уваги, не буде допомоги. Ми боремось за кожен толку увагу.
Արդեն գրեթե 2 տարի շարունակվող ռուսական լայնածավալ ագրեսիային դիմակայելու համար Ուկրաինային ոչ միայն նոր արևմտյան սպառազինությունը անհրաժեշտ, այլև նոր զինվորներ։ Հունիսից ուկրաինացիներին ռազմաճակատ մոբիլիզացնելու նոր ծրագիրը դրված Վլադիմիր Զելենսկու սեղանին, սակայն նախագահը չի ենթարկվում այն հնարավորինս շուտ ստորագրելու զինվորականների ճնշմանը, հայտնում է Bloomberg-ը։ Գերագույն ռադայի կողմից արդեն հաստատված այս պլանը մասնավորապես նախատեսում է քային շեմը 27-25 տարեկանի իջեցում։ Դա բանակին կտա մոտ 140,000 լրացուցիչ պոտենցիալ նորակոչիկներ։ Զելենսկին գրում են, փորձագետները հասկանում է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը հոգնել է պատերազմից, սակայն չի ուզում կանգ առնել և բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում հրաժարվում են անցկացնել նախագահական ընտրություններ, քանի դեռ երկրում ռազմական դրություն է։
Це наш обов'язок сьогодні служити Україні в такий складний.
Այսօր մեր պարտքն է ծառայել Ուկրաինային այս դժվարին իրավիճակում, հետևաբար ես նախագահ կլինեմ այնքան, որքան դա պետք է, մինչև պատերազմի ավարտը։
До моменту закінчення війни.
Գերագույն ռադայի բոլոր խմբակցությունները փաստաթուղթ են ստորագրել ըստ որի ռազմական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայի տարածքում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ չեն անցկացվի։ Դրանք կանցկացվեն ռազմական ընտրության վերացումից ոչ պակաս քան 6 ամիս հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գազայի հատվածում մեկ շաբաթ շարունակված հրադադարից հետո կրկին պայթյուններ են հնչում Համասի կողմից գերեվարված պատանների մի մասի ազատ արձակումը կարելի է ավարտված համարել։ Անցած մեկ շաբաթում ավելի քան 200 պատաններից մոտ 90-ը, հիմնականում կանայք, երեխաներ և երրորդ երկրների քաղաքացիներ, վերադարձան տուն։ Պատանների երկրորդ խմբի շուրջ համաձայնություն դեռ չկա, ուստի պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները վերադառնում են ռազմական գործողություններին։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոտ մեկ շաբաթ տևած ժամանակավոր դադարից հետո ծանր ռազմական գործողությունները Գազայում վերսկսվել են։ Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցնում Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի դիրքերին, որին Թել Ավիվը մեղադրում է կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտելու համար։ Զինադադարը պետք է ավարտվեր այսօր առավոտյան ժամը 7-ին, սակայն դրանից մեկ ժամ առաջ Իսրայելը հաղորդեց, որ վաղարավոտյան Գազայից արձակված հրթիռ է խոցել։
At 5:43 a.m. Hamas fired the first rocket from Gaza and that rocket fire has
2007 թվականից Գազան վերահսկող Համասն իր հերթին Իսրայելին է մեղադրել հրադադարի ռեժիմի ավարտի համար, պնդելով, որ հենց իսրայելական կողմն է մերժել ավելի շատ պատաններ ազատ արձակելու եւ հրադադարի ժամկետը երկարաձգելու առաջարկը։ Ռազմական գործողությունների վերսկսումից ժամեր անց արդեն հաղորդվեց Գազայի հատվածում խաղ բնակչության շրջանում մեծաթիվ զոհերի մասին։ Առողջապահական ոլորտի պաշտոնյաների տվյալներով մի քանի ժամվա ընթացքում սպանվել է ավելի քան 30 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ, կան տասնյակ վիրավորներ։ Ստալջազիրայի այսօրվա ռմբակոծության հետևանքով զոհվել են նաեւ 2 բուժաշխատող եւ 1 լրագրող։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ իսրայելական օթային հարվածների հետևանքով բազմաթիվ բնակելի տներ են վնասվել։ Տեղից ստացվող տեսանյութերում երևում են փլատակներում հայտնված երեխաներ, պատգարակներով տեղափոխվող կանայք։ Համասի հրթիռակոծության հետևանքով իսրայելական կողմից տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Բժիշկների օականատեսների խոսքով ռմբակոծությունն առավել ինտենսիվ է եղել Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Խան Յունիսում և Ռաֆահում։ Հարվածներ են հասցվել նաև կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններին։ Մի քանի ժամվա ընթացքում տասնյակ զոհերի և վիրավորների հանգեցրած իսրայելի և համասի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը վկայում է, որ դիվանագիտական լարված ջանքերն արդյունք չեն տվել։ Մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներ վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ Եգիպտոսն ու Կատարը, որոնք առանցքային դեր են խաղացել անցած օրերին կրակը դադարեցնելու շուրջ պայմանավորվածության հարցում, այդուհանդերձ շարունակում են բանակցությունները փորձելով հասնել հակամարտող կողմերի միջև նոր գործարքի։ Անցած 7 օրերի հրադադարի գործարքի առանցքում հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից առևանգված անձանց ազատ արձակումներ։ Իսրայելն իր հերթին բանտերից ազատ է արձակել 100 պաղեստինցիների։ Փոխանակված պատանները հիմնականում կանայք, դեռահասներ և երեխաներ են։ Գազայի հատվածում գերության մեջ գտնվող մյուս 140 անձանց մեծ մասը տղամարդիկ և իսրայելցի զինվորականներ են, դեռևս հայտնի չէ, թե նրանց ազատ արձակման դիմաց ինչ է պահանջում պաղեստինյան խմբավորումը։ Վերսկսված լայնածավալ պատերազմը գերիների փոխանակման գործընթացը բարդացնելուց բացի նաև սպառնում է էլ ավելի վատարացնել հումանիտար ճգնաժամը Գազայում, որտեղ սննդի, ջրի և դեղորայքի խիստ պակաս կա։ Այստեղ ծայրաստիճան ծանր է նաև առողջապահական համակարգի վիճակը։ Հրադադարի շնորհիվ Գազայի հատված էին հասել տասնյակ բեռնատարներ, սակայն հումանիտար կազմակերպությունները փաստում են, այդ բեռները բավարար չեն տեղի կարիքների համար։ ՄԱԿ-ը ափսոսանք է հայտնում Գազայում հակամարտության վերսկսման կապակցությամբ ռազմական գործողությունները որակելով աղետալի և պատերազմող կողմերին, կոչանելով տևական հրադադար հաստատել։
In Gaza is catastrophic.
ՄԱԿ-ի մարդասիրական գրասենյակի խոսնակ Յենս Լայերկենի բնորոշմամբ դժոխքը վերադարձել է Գազա։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյա մտավախություն է հայտնել, որ կրակի վերսկսումը կրկին կխոչընդոտի հումանիտար մատակարարումները։ Յունիսեֆն էլ պնդել է Գազայի հատվածի նկատմամբ անտարբերություն դրսևորելով, հավանություն է տրվում մեջբերում երեխաների սպանություններին։
At its core is an approval of the killing of children.
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։